ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად საერთაშორისო ამბები. გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მუჰამედ ელ-ბარადაიმ დღეს განაცხადა, რომ ირანი არ თანამშრომლობს ექსპერტებთან, რომლებიც ცდილობენ დაადგინონ აპირებს თუ არა ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას. მუჰამედ ელ-ბარადაიმ ასევე თქვა, რომ იმედგაცრუებულია ირანის მხრიდან მისი სააგენტოს მიერ შემუშავებული გეგმის უარყოფით. ეს გეგმა ბირთვულ საწვავს ეხებოდა და ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ შეშფოთების განელებას ისახავდა მიზნად. ამ განცხადებებით ელ-ბარადაი ვენაში ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს 35 წევრიანი სამეურვეო საბჭოს ორდღიანი შეხვედრის გახსნაზე გამოვიდა. დიპლომატების ინფორმაციით, შეხვედრაზე სავარაუდოდ დაამტკიცებენ რეზოლუციას, რომელიც გააკრიტიკებს ირანის მხრიდან საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ წაყენებულ მოთხოვნებზე დაუმორჩილებლობას. პალესტინელებმა უარყოფითად შეაფასეს ისრაელის განცხადება, რომ ოკუპირებულ დასავლეთის სანაპიროზე დასახლებების მშენებლობას 10 თვით შეაჩერებს. პალესტინელთა მხარის წარმომადგენელმა საებ ერეკატმა ისრაელის განცხადებას, რომლითაც 4 შაბათ საღამოს პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გამოვიდა, პროპაგანდა უწოდა და შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ამას არ წამოეგოს. ერეკატმა მედიას წერილობით მიმართა და ვაშინგტონსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის სხვა წევრებს სთხოვა ისრაელს დასახლებების მშენებლობის სრულად შეჩერებისგან მოუწოდონ და არა ნაწილობრივ. ისრაელის ნაბიჯს პალესტინელთა პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასის პარტია ფატაჰის უარყოფითად შეხვდა. გერმანიაში მაღალი რანგის ორი სამხედრო პირი გადადგა ავღანეთში სექტემბრის ინციდენტის გამო. საქმე ეხება ნატოს საჰაერო იერიშს, რომელსაც ათობით სამოქალაქო პირიც შეეწირა. განცხადება არმიის გენერალური ინსპექტორის ვოლფგანგ შნაიდერ ჰანის გადადგომის შესახებ დღეს გააკეთა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. გადადგა ასევე სახელმწიფო მინისტრი თავდაცვის საკითხებში პეტერ ვიხერტი. მათი გადადგომა მოჰყვა მას მედიაში გავრცელებულ ცნობას, რომ ბერლინთან მდებარე სამხედრო შტაბმინა სამოქალაქო პირების დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია მიღებული ჰქონდა სულ რამდენიმე საათში საჰაერო იერიშის შემდეგ, რომელიც ავღანეთში 4 სექტემბერს განხორციელდა ერთ-ერთი გერმანელი ოფიცრის თხოვნით. არადა გერმანელი ოფიციალური პირები თავდაპირველად ირწმუნებოდნენ, რომ საჰაერო დარტყმას მარტო თალიბების სიცოცხლე შეეწირა. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით დაღუპულებს შორის სულ ცოტა 30 სამოქალაქო პირი იყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ინიციატივით ოფიციალურად მიმართა. მისი პრესპიკერის ბანანა მანჯგალაძის განცხადებით, პრეზიდენტმა საკანონმდებლო ინიციატივის პროექტს ხელი დღეს მოაწერა და მიმართა საკონსტიტუციო კომისიას შექმნას გარდამავალი დებულება და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ზუსტი თარიღი განსაზღვროს. მანჯგალაძის განმარტებით, პრეზიდენტ სააკაშვილის პოზიცია იმის შესახებ, რომ არჩევნები მომავალი წლის მაისში უნდა გაიმართოს, უცვლელია. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის შესაცვლელად ბოლო დრომდე NDI-ის ოფისში მუშაობდნენ, დღეს პარლამენტში შეიკრიბნენ. შეხვედრას არ დაესწრნენ მრეწველები და ალიანსი საქართველოსთვის წარმომადგენლები. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, ალიანსის პოზიციის მიუხედავად, თანარჩენ პოლიტიკურ სუბიექტებთან მიღწეული შეთანხმება კანონმდებლობაში აისახება. ახალი საარჩევნო კოდექსის დამტკიცებას პარლამენტი წლის ბოლომდე გეგმავს. საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვში მოკლულ აფხაზეთიდან დევნილ ედუარდ ღურცკაიას თბილისში 28 ნოემბერს გადაასვენებენ. შეგახსენებთ, რომ მილიციელის მიერ ნაცემი 19 წლის ედუარდ ღურცკაია ორ შაბათს გარდაიცვალა. ღურცკაიას მკვლელობაში ეჭმიტანილი სერჟანტის ანვარ იბრაჰიმოვის დაპატიმრების სანქცია მოსკოვის ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ 4 შაბათს გასცა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საარჩევნო კოდექსზე დისკუსია პარლამენტში გადაინაცვლა.
სამუშაო ჯგუფის მარგლებში კონსენსუსი ჩვენ ვერ მივაღწიეთ საერთო კონსენსუსს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ პროცესი უნდა გავაჩერო და ხელები დავიკრიფო და თქვათ, რომ არჩევნები გაზაფხულზე ჩავატაროთ ისე, როგორც ჩატარდა 2006 წელს, როცა აპრიორი 80% მაგალითად თბილისში გარანტირებული ქონა ერთ პარტიას.
ცხინვალში დაკავებული ტირძმისელი მოსარდების კლასელებმა და მასშტაბებლებმა მათი გათავისუფლების მოთხოვნით აქცია გამართეს.
კითხულობ ახლა ამ ტრანსპარანტებს და გული გასგებას ლამობს, ძალიან ენატრებათ ბავშვები ძალიან და ჩვენც ასევე როგორც დედა ქალი მასშტაბებელი ვერ აგვიტანია ეს ცარიელი მეხების ცქერა. დაგვიბრუნონ ბავშვები.
რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის გამო დავა საერთაშორისო მასშტაბს იძენს.
ჩამოგვერთო აქტივები ისეთი სამართლებრივი პროცესით, რომელიც საერთოდ არ იყო გამჭვირვალე. ფაქტობრივად ჩვენ არც კი ვიცოდით რა ხდებოდა, ვინაიდან მანამდე სასამართლოს განაჩენით აბსოლუტურად ბლოკირებულები აღმოჩნდით ჩვენი კომპანიებისგან საქართველოში.
შემდეგ საერთაშორისო ამბებზე ვისაუბრებთ, შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ ჩადის იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი ბელორუსიაში. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. დღევანდელ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ დისკუსიას თემაზე, რა შეუძლია საქართველოს ჯარს.
Сегодняшняя грузинская армия.
Тремодели ქართული армия. ეს რეალური ძალაა?
Сила.
Хорошо, это очень большой вопрос, я много думал.
Თული საკითხია, ბევრი მიფიქრია ამაზე. 1992 წლიდან მოყოლებული 10 წელი ვიმსახურე ქართულ არმიაში ოფიცრად. ეს არა ის ჯარი, რომელიც ადრე იყო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ინიციატივით ოფიციალურად მიმართა. მისი პრეს-სპიკერის მანანა მანჯგალაძის განცხადებით, პრეზიდენტმა საკანონმდებლო ინიციატივის პროექტს ხელი დღეს მოაწერა და მიმართა საკონსტიტუციო კომისიას შექმნას გარდამავალი დებულება და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ზუსტი თარიღი განსაზღვროს. მანჯგალაძის განმარტებით, პრეზიდენტ სააკაშვილის პოზიცია იმის შესახებ, რომ არჩევნები მომავალი წლის მაისში უნდა გაიმართოს, უცვლელია. საარჩევნო კოდექსზე დისკუსიამ, რომელიც აქამდე შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის ფორმატში მიმდინარეობდა, პარლამენტში გადაინაცვლა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა მართველ პარტიასა და ალიანსი საქართველოს შორის მერის არჩევის ბარიერის ირგვლივ. ალიანსი, რომლის ლიდერი ირაკლი ალასანია მერობის სურვილს გამოთქვამდა, 30% მხარს არ უჭერდა და ბარიერის ჯერ 50, შემდეგ კი 45%-ზე განსაზღვრას მოითხოვდა. რა საკითხებზე მიმდინარეობს მსჯელობა პარლამენტში, რომელი პოლიტიკური ძალები იღებენ მასში მონაწილეობას და როგორია ალიანსი საქართველოსთვის პოზიცია კანონმდებლობის დახვეწაზე მუშაობის პროცესის პარლამენტში გადატანის შესახებ. ყოველივე ამას ნონა მჭერლიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ფორმატში შეჯერებულ საკითხებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილველად სავარაუდოდ ორ კვირაში გაიტანენ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ინიციატივით პირველი საკანონმდებლო მოთხოვნა ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრებმა 26 ნოემბერს გაიარეს. სწორედ პავლე კუბლაშვილის მიერ ორგანიზებულ კონსულტაციაზე გადაწყდა, რომ სადავო საკითხებზე მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს.
სამუშაო ჯგუფის მარგლებში კონსენსუსი ჩვენ ვერ მივაღწიეთ, საერთო კონსენსუს, მაგრამ ეს ანიშნავს იმას, რომ პროცესი უნდა გავაჩერო და ხელები დავიკრიფო და თქვათ, რომ არჩევნები გაზაფხულზე ჩავატაროთ ისე, როგორც ჩატარდა 2006 წელს, როცა აპრიორი 80% მაგალითად თბილისში გარანტირებული ქონდა ერთ პარტიას. უნდა მოახერხოთ პროცესის წარმართვა ისე, რომ იმაზე უკეთესი საარჩევნო გარემო შექმნათ, როგორც ეს იყო მანამდე.
იმ რვა საკითხს შორის, რომელიც სადავოდ უკვე აღარ ითვლება, თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებაცაა.
ბარიერის საკითხი, როგორც განისაზღვრა, ისე განისაზღვრა, მაგრამ არის მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც ჩვენ მსჯელობდით 8 თვის განმავლობაში, თითქმის მიყვანილი არის ასე ვთქვათ კონსენსუსამდე. ამიტომ გვჭირდება რაღაც პერიოდი და მეორე მოსმენისთვის ავარაუდოთ კიდე რამოდენიმე საკითხი შევთან.
ამბობს დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე დეპუტატი გია თორთლაძე. შეთანხმებულ საკითხთა შორისაა ასევე საკრებულოში პარტიული და მაჟორიტარული წესით დეპუტატების თანაბარი 25-25-ზე ფარდობით არჩევა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ სამი კანდიდატურის დასახელება და მათგან ოპოზიციის მიერ შერჩეული კანდიდატის დამტკიცება. საარჩევნო კომისიების პარიტეტული პრინციპით დაკომპლექტება, სპეცუბნების გაუქმება, გასაჩივრების ვადის 48 საათამდე გაზრდა და სხვა.
ჩვენ უნდა მოვასწროთ აი ამ საარჩევნო კოდექსის მიღება უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე და ის რაზეც შევთანხმდით აი ამ პრინციპებზე, ეს ასახვას ოლოვის კანონმდებლობაში და შემდგომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ აგრძელებთ მუშაობას, იმიტომ რომ არის კიდევ საკითხები, რაზეც ვერ შევთანხმდით, რაც სადავო არის და ბუნებრივია ეს ჩვეულებრივი პროცესია პარლამენტში ჩვენ ვიმუშავებთ.
ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრის დეპუტატ გურამ ჩახვაძისგან განსხვავებით, ამ ეტაპზე და ამ ფორმით საარჩევნო კანონმდებლობის საკითხებზე მსჯელობის პარლამენტში გადატანას არეთანხმებია, როგორც უკვე აღნიშნეთ ალიანსის საქართველოს წევრები. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ფორმატში კონსენსუსის მიუღწევლობის მთავარი მიზეზი დედაქალაქის მერის არჩევნებზე ბარიერი გახდა. პოლიტიკური გაერთიანება 30-ის ნაცვლად 50%-იანი ბარიერის დაწესებას ითხოვს. კომპრომისი, რომელიც ინტერფრაქციული ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზე ალიანსმა დაუშვა, ბარიერის 45%-ამდე დაწევას ითვალისწინებდა. კომპრომისებისათვის მზაობაზე ალიანსის სუბიექტები დღესაც საუბრობენ. ალიანსის საქართველოს სახელი ზურა ბაბაშიძე განმარტავს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების ჯგუფში გადაწყვეტილებების მიღების ახალ წესზე, ანუ კონსენსუსის შეცვლაზე შეიძლებოდა მოლაპარაკება.
თვითონ ფორმატი მენდია ის არის, რომ კონსენსუსის წესის უნდა მოხდეს შეთანხმება. სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ეს შემოთავაზებული ვარიანტი, რომ ხრა ხელი გულაწერეთ შეცვლის მიუღებელია, ვინაიდან მაშინ უნდა შეიცვალოს თვითონ წესი შეთანხმების ამ ფორმატში და მაშინ უნდა შევიკრიბოთ ხელახლა და მივიღოთ გადაწყვეტილებებს, თუ როგორ და რანაირად ვაპირებთ მიმოქმედოთ.
ამბობს ზურა ბაბაშიძე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ინტერფრაქციული ჯგუფის საკითხი კი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. ხელისუფლებამ ამ ჯგუფის ფორმატი დახურულად მას შემდეგ ცნო, რაც საარჩევნო პაკეტზე კენჭისყრა ჩავარდა, ანუ ალიანსმა მხარი არ დაუჭირა პროექტს, რომელიც თბილისის მერის არჩევნებზე 30%-იანი ბარიერის დაწესებას ითვალისწინებდა. პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, მართველი პარტია საარჩევნო კოდექსზე მსჯელობას პარტიებთან ინდივიდუალურ რეჟიმში გააგრძელებდა. მსჯელობამ 26 ნოემბრიდან უკვე საპარლამენტო პროცედურის ხასიათი მიიღო.
დავამთავრო ჩელობა აბსოლუტურად გაუგება ბარიერთან და რაღაც საკანონმდებლო რეგულირებებთან დაკავშირებით და ყველა ერთად უნდა ვიმშელოთ, როგორ მოვაგოროთ ეს პრობლემები, რომელიც გას თბილისელების, ტიბულელების, ყველა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების წინაშე და ადგილობრივი თვითმმართველობის წინაშე.
ეგრეთ წოდებული შეთანხმებული საკითხების საფუძველზე შექმნილი საარჩევნო კანონპროექტი 30 ნოემბერს პარლამენტის ბიუროზე იქნება ინიცირებული. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კვლავ განაცხადა, რომ თბილისს სთავაზობს დაკავებულთა გაცვლას პრინციპით ყველა ყველაზე. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე სტანისლავ ყოჩიევმა, რომელიც ამჟამად მოსკოვში იმყოფება, ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქართულ მხარეს დაკავებული ხავს ოსი ეროვნების 25 მოქალაქე, რომელთა გაცვლას ცხინვალი 4 მოზარდში სთავაზობს. პარალელურად პრეზიდენტ სააკაშვილის პრეს-სპიკერის მანანა მანჯგალაძის განცხადებით ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლების საქმეში შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ჩაერთვებიან. მცდელობებს გააქტიურებს ევროკავშირიც. ამ პროცესების ფონზე დაკავებული მოზარდების კლასელებმა და მასშტაბლებმა დღეს მათი გათავისუფლების მოთხოვნით აქცია გამართეს. მოგვითხრობს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
დღეს ტირძნისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა სკოლის ეზოში თანაკლასელების გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. ცხინვალში 4 ტირძნისელი მოზარდის დაკავებიდან 21 დღე გავიდა. გიორგი რომელაშვილი, ვიქტორ ბუჩუკური, ალეკო ცაბაძე და ლევან ხმიადაშვილი რუსმა მესაზღვრეებმა და ცხინვალელმა მილიციელებმა 4 ნოემბერს დააკავეს. მათმა თანაკლასელებმა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას დაკავებულების გათავისუფლებისკენ მოუწოდეს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ მიმართულებით მუშაობის გააქტიურება მოსთხოვეს.
ჩვენი მეგობრები გვენატრება და არიცი. გვინდა რომ დაგვიბრუნოთ. კარგი ბავშვი იყვნენ ძალიან, კეთილები და ძალიან ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი იყო.
ჩვენ ვითხოვთ რომ დაგვიბრუნოთ კლასელები მთელ სოფლიოს და ვთხოვთ რომ ყველა ორგანო და ჩაერთო სამ აქციაში.
ოსებს მიმართავ, ძალიან ვთხოვთ რომ გამოუშვან ჩვენი კლასელები, რადგან დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს და კლასელებს, რადგან ძალიან გვენატრებიან.
ბიზნესის სკოლაში დაკავებულების შესახებ ახალ ინფორმაციას არ ფლობენ. მათ მხოლოდ ისიციან, რომ ცხინვალში გამოძიება დასრულდა და საქმე სასამართლოს გადაეცა. სკოლის დირექტორის კახა კახიაშვილის განცხადებით, მიუხედავად დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების დაპირებისა, რომ მშობლებს დაკავებულებთან შეახვედრებდნენ, მათ ამ დრომდე არავინ დაკავშირებია.
არასრულწლოვანთა უფლებები დარღვეულია და ირღვევა და 21 საუკუნეში ეს არ უნდა ხდებოდეს. და დღეს უბრალოდ თანაკლასელები არიან, მეგობრები არიან, რომლებიც გულის ტკივილით აღნიშნავენ, რომ 21 დღე თავიანთ თანაკლასელი, მეგობარი, მეგობრები არ უნდა ხდეთ. და ყველას მიმართავ, რომ ყველა გონდა იხმარონ, რათა ეს ბავშვები მალე დაუბრუნდნენ თავიანთ სოფლის ოჯახს და სკოლას.
მოსწავლეების აქციას პედაგოგებიც შეუერთდნენ. საერთაშორისო ორგანიზაციებს მათაც აქტიურობისკენ მოუწოდეს. ტირძნისის სკოლის მასწავლებლის დალინა სყიდაშვილის განცხადებით, დაკავებული აღსაზრდელები მასაც ძალიან მოენატრა.
ჩვენ არ მოველოდით ამ ნახასთან გაგრძელდებოდა მათი ტყვეობაში ყოფნა და მოვითხოვთ მოზარდების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას.
ეხა უკვე მესამე საფეხურის ყველა მოსწავლე იმდენად აღშფოთებულია, რომ ვეღარ შეიკავეს აი ამ გრძნობებისაგან თავი და გამოვიდნენ და ამგვარი აქცია გამართეს, რომ დაუბრუნონ მოზარდები. აი ვკითხულობ ახლა ამ ტრანსპარანტებს და გულიგას კდომას სლამობს, ძალიან ენატრებათ ბავშვები, ძალიან. და ჩვენც ასევე როგორც დედა, ქალი მასწავლებელი, ვერ აგვიტანია ეს ცარიელი მეხების ცქერა. დაგვიბრუნონ ბავშვები.
გვირას გორში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის ჩამოსვლას ელოდებიან. უკვე ცნობილია, რომ ჰამარბერგი ცხინვალშიც გაემგზავრება. დირძინცელები იმეც ახლა ევროკომისრის ვიზიტზე ამყარებენ და ფიქრობენ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ჰამარბერგი დაკავებულებს ცხინვალიდან თავად გამოიყვანს. დღესვე რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გააავრცელეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის სტანისლავ კოჩიევის განცხადება, რომელიც ქართულ მხარეს დაკავებულების გაცვლას პრინციპით ყველაზე სთავაზობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განვაგრძობთ გადაცემას. უფლებადამცველები შეაშფოთა გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი ცდილებების მიხედვით სამართალდამცველებს ნებისმიერი ავტომანქანის გაჩერებისა და ჩხრეკის უფლება მიეცემათ. პოლიციელთა უფლებების საგრძნობ გაძლიერებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ადასტურებენ საპარლამენტო ოპოზიციაშიც. თუმცა თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამგვარ პერსპექტივას უარყოფს და აჟიოტაჟს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პოლიციის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს გულისხმობს, საქართველოს მთავრობას ეკუთვნის და ის პროექტის სახით პარლამენტში 19 ნოემბერს შევიდა. 26 ნოემბერს კი მოსაოდნელი ცვლილებები პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე იხილებოდა. ოპოზიციონერ დეპუტატს გია ცაგარეიშვილს რჩება შთაბეჭდილება, რომ ცვლილებების განხილვა დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს და რომ ხელისუფლება ცდილობს პოლიციას ადამიანის უფლებების შევიწროების ხარჯზე დამატებითი ბერკეტები მიანიჭოს.
კანონში მკვიდრდება ის, რაც ფაქტურად მასში არასდროს არ ყოფილა. ეს კანონი 93 წელს იყო მიღებული მრავალსახსენებელ პერიოდში, როცა თბილისის და ჩვენი სოფლების და ქალაქების ქუჩებში ბანდფორმირებები დათარეშობდნენ. მაშინაც კანონმდებელი ვერ ბედავდა და ვერ წერდა პირდაპირ ხელახების კანონში იმას, რომ რეიდის დროს ყოველგვარი მოწმეების დასრების გარეშე შეუძლია პოლიციელმა გააჩეროს ფიზიკური პირი ან სატრანსპორტო სახება და შეამოწმოს იგი.
კანონპროექტში ნახსენებმა სიტყვა შემოწმებამ აზრთა სხვადასხვაობა იურიდიულ კომიტეტში მიმდინარე განხილვასაც გამოიწვია. მთავრობის საპარლამენტო მდივანს გია ხუროშვილს იმის განმარტება არაერთხელ მოუწია, რომ შემოწმება ჩხრეკას მხოლოდ დამნაშავეთა დაკავების შემთხვევაში ნიშნავს და რომ კანონმორჩილი მოქალაქეების ჩხრეკას არავინ აპირებს. საკითხის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟი უკვირს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თავმჯდომარეს შოთა უტიაშვილსაც, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უარყოფს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის განზრახვას.
ძველი რედაქციით ეწევა პოლიციას რეიდების დროს აქვს გაჩერების უფლება და ეხა ახალ რედაქციით დაემატება, რომ აქვს მანქანის გაჩერების და საბუთების შეუძუნების უფლება. ეხა მაინც რომ მანქანის გაჩერების შემთხვევაში საბუთები უწმუნდება, ეს წესი გულისხმობდა, როგორც უნდა რომ კანონში გავიმართოთ. ანუ ჩხეკის უფლება ამ უხვით პოლიციას არ ეძლევა.
ავტომანქანის შემოწმების უფლებაზე იყო საუბარი თითქოს.
არა, საბუთების შემოწმების უფლება არა. ესეც კანონით დადგენილი წესთან და იმი ახალ უფლებებზე საუბარიც კი არ არის. არა, ავტომანქანის ჩხრეკის უფლებასთან დაკავშირებით არაფერი არ იცვლება და ყველაფერი ხდება ისე როგორც ადრე იყო. იმ შემთხვევაში თუ არის საბუთი, თუ არის მოსამართლის ნებართ ამ უკიდურეს შეხვედრა, ზუსტად ისე როგორც ადრე იყო, არამედ ცვლილებაში.
ამგვარი განმარტებების მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოთქვამს იმეც, რომ კანონპროექტის შემდგომ გამხილვამდე სადავო და ორაზროვანი ტერმინების უფრო ნათლად ჩამოყალიბება მოხდება, რაც კანონის სხვადასხვანაირად წაკითხვისა და პოლიციის მხრიდან ადამიანის უფლებების შეზღუდვის საშუალებას მოსპობს. ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ 25 ნოემბერს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე მათ ამგვარი დაპირება მიიღეს. კანონში შესატანი ცვლილებების ნათლად განმარტების აუცილებლობას ხედავს ადვოკატი ლია მუხაშავრიაც. ის ფიქრობს, რომ პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები სწორედაც რომ წნეხის ბერკეტების გაძლიერებას ისახავს მიზნად, თანაც კონკრეტულ ჭრილში.
მე ვფიქრობ, რომ ამით ეხდება 2007 წლის 7 ნოემბრის პოლიტიკის გაგრძელება, რომ ასე ვთქვათ, რეპრესიული აპარატი ხელისუფლებას ქონდეს და თან ქონდეს არჩევნების წინ, მოახლოებული არჩევნების წინ. ამიტომ ეს იქნება დამატებითი ძალისმიერი რესურსი, რომელსაც ის გამოიყენებს ამ.
სხვა შემთხვევაში ადვოკატ ლია მუხაშავრიასთვის გაუგებარია, რატომ გახდა სწორედ ახლა საჭირო ცვლილებების შეტანა პოლიციის შესახებ კანონში, როდესაც კრიმინალური სიტუაცია გაუმჯობესებულია და ხელისუფლება ქურდული სამყაროს დამარცხებს.
მიღებით იწონებს თავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თანახმად შესწავლილი იქნება პრეტენზიები, რომელსაც საქართველოს სასამართლოს მიმართ ბრიტანეთში დაფუძნებული კომპანია გამოთქვამს. საქმე ეხება რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის გაყიდვას, რომელიც თემის Steel UK Limited-ის საკუთრება იყო. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილიბენდი ამ საკითხის წამოჭრას საქართველოს მთავრობის წინაშე აპირებსო. ნათქვამია Wall Street Journal-ის დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ამ დროს კი ლონდონში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, რომელიც ბრიტანელი ინვესტორების საქართველოთი დაინტერესებას ცდილობს. კახამჭედლიძე გესაუბრებათ.
ქართული ფოლადი და თუჯი 21, ანუ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ახალ მესაკუთრეს კრედიტორ კომპანია კოლხი ბიზნეს კორპორაციას გადაეცა. ასეთი გადაწყვეტილება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საღმსრულებლო ბიუროს 2 ნოემბერს ჩაშლილი აუქციონის შემდეგ მიიღო. ამის შესახებ ქართული ფოლადისა და თუჯი 21-ის მფლობელმა ბრიტანულმა კომპანიამ თემის Steel UK Limited-მა რამდენიმე კვირის შემდეგ შეიტყო. კომპანიის დირექტორი ტომას ბლეიკი უშედეგოდ ეცადა საქართველოს სასამართლოში საკუთარი ქონების დაცვას.
Taken from us in an enforcement process which has been completely lacking in any transparency. In fact, we didn't even
ჩამოგვერთვა აქტივები ისეთი სამართლებრივი პროცესით, რომელიც საერთოდ არ იყო გამჭვირვალე. ფაქტობრივად ჩვენ არც კი ვიცოდით რა ხდებოდა. ვინაიდან მანამდე სასამართლოს განაჩენით აბსოლუტურად ბლოკირებულები აღმოჩნდით ჩვენი კომპანიებისგან საქართველოში. სულ მცირე 4 თვე დავხარჯეთ, რათა ჩვენი ქონება დაგვეცვა საქართველოს სასამართლოებში, მაგრამ უშედეგოდ. გამოსავალ შექმნილი ვითარებიდან საერთაშორისო სასამართლოში და კომპენსაციის მოთხოვნაში ვხედავ.
ბრიტანეთში დაფუძნებული კომპანია თემის Steel UK Limited-მა შეფეს ენერგია და ინდუსტრიის კომპლექსი 2007 წელს 70 მილიონ დოლარად ბადრი პატარკაციშვილისგან შეიძინა. სწორედ ეს კომპანია ფლობდა ქართული ფოლადისა და თუჯი 21-ის აქციებს. თემის Steel UK Limited-ის დირექტორი ტომას ბლეიკი ამბობს, რომ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მართვის პრობლემები მაშინ გაჩნდა, როცა მისი სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთ წევს ჯოზეფ კეის თანამდებობის დატოვება მოსთხოვა. მოგვიანებით ბლეიკის მომადგენლებმა ვერ შეძლეს მეტალურგიულ კომპლექსში მენეჯმენტის განხორციელება და საჭირო დოკუმენტაციის გაცნობაც კი, რადგან სასამართლომ ქარხანა დააყადაღა. მისაზრდელად კრედიტორული დავალიანება დასახელდა. მოგვიანებით კრედიტორული დავალიანების დაფარვის მიზნით რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის აუქციონზე გაყიდვის ორი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა, რადგან მსურველი არ გამოჩნდა. ამის შემდეგ კანონმდებლობის თანახმად ქონება კრედიტორ კომპანიას გადაეცა, მაგრამ რა თანხის დავალიანების სანაცვლოდ ეს მისი ყოფილი მფლობელი ისთვისაც უცნობია. თემის Steel UK Limited-ის დირექტორმა ტომას ბლეიკმა საქართველოსში წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. დევიდ მილიბენდის უწყების განცხადებით ბრიტანეთის კომპანიის საკუთრების დაცვის საკითხს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან წამოწევენ, რომელიც ამჟამად ლონდონში იმყოფება და საქართველოს საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობით ინვესტორების დაინტერესებას ცდილობს. ოფიციალური თბილისი ჯერჯერობით თავს იკავებს ამ კერძო კომერციული დავის კომენტირებისგან. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება კანონის დაცვით განხორციელდა. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიარის განცხადებით, საქართველოს კანონმდებლობა საკუთრების უფლებას იცავს, მაგრამ მრავალი საკითხი კვლავაც მოუწესრიგებელია.
ჯერ კიდევ ჩავთვლიმე მაგალითად, რომ საკუთრების საკითხი კარგად არის შეთან. ეს არ მარტო იმას გულისხმობს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ბიუროკრატები არღვევენ კანონმდებლობასაც კი, რომელიც გვაქვს, არამედ იმასაც გულისხმობს, რომ საკუთრების დამცავი კანონმდებლობა არ არის ისეთი აფიო და მკაცრი, როგორიც საჭირო იქნებოდა.
საქართველოში შეძენილი საკუთრების გარშემო შექმნილი მდგომარეობით შეწუხებული თემის Steel UK Limited-ის დირექტორი ტომას ბლეიკი კი დასძენს, რომ საქართველოს მთავრობა ფოკუსირდება მხოლოდ ინვესტიციების მოზიდვაზე და ამავე დროს აზრუნავს ინვესტორების დაცვაზეო. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ყველა სიახლის პირველ გვერდზე არის სათაურის შეკითხვა. ვინ და გეგმა ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ინსცენირება.
Zurab Joanias Dmastan, Goga Joanias Tan interviews Taikitrat. Isamobstrom, Informatia Audio Chanatari Sarsevo Bishesaka Promozat, Polodros, Temushashia Shulisa Obrupta Masadrets Konda. Goga Joani Ambobs, Vici Impirtat Revinces Gadatuatileba Miro, Insteni Rebeke Mebuda Helisuplebis, Umarlesipi Rebismir. Amjerad Matidasa Helebisgan Tausvikaweb. Tad Gebadrata Ola Perigam Jondeba. Goga Joanias, Ola Siachlis Correspondente Saubra. Zurab Joanias Achlo Megobari Arasodas Kopilva, Joanias Chemidasa Saviara Perishir, Swazakmea Isrom გუნდი რომელთანაც ის მოღვაწეობდა და გამყიდველების გუნდი აღმოჩნდა. ეს არის ნაწყვეტი ინტერვიუდან გოგა ხაინდრავასთან, რომელსაც ახალთაობაში ნახავთ. რესპონდენტის თქმით, ის რაღაც მომენტიდან, როგორც თავად ამბობს, ეუბნებოდა ჟვანიას, რომ პირველს მას მოიცილებდნენ. ამავე ინტერვიუში ხაინდრავა სხვა თემებზე საუბრობს და ზურაბ ნოღაიდელის მოსკოვში ვიზიტებს ეხება. მე სახელმწიფო მინისტრის რანგში 15 წამის განმავლობაში ველაპარაკე რუსეთის საელჩო წარმომადგენელს ტელეფონით. ეს დაუდეს საფუძვლად ჩემს წინააღმდეგ ბრალდებას ჯაშუშობაზე. ნოღაიდელი მეორედ მიდის მოსკოვში ერთი კვირის განმავლობაში შეხვედრაზე. წინა შეხვედრაზე ნოღაიდელი კარასინს შეხვდა. ეს ის კარასინია, ცეცხლს რომ უკიდებენ ჩვენთან ნაციონალები, ციკლაურები და დარჩიაშვილები. ნოღაიდელი ვისი დავალებით მიდის, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის დავალებით მიდის, ამბობს გოგა ხაინდრავა. ჯორჯენ ტაიმსი როგორც თავად ავტორი წერს საქართველოსგან გადახვეწილ ყოფილ დეპუტატ ვალერი გელბახიანს ესაუბრა. ის ამბობს, აქტიობა დაუკარგე და ეტყობა იმიტომ მაცდიან, რომ შედარებით მშვიდად ვიცხოვრო. რეზონანს 23 ნოემბრის შეწყალების დეტალებს უზიარებს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე თევდორაძე. მისი თქმით, შეწყალებულთაგან კომისიის შუამდგომლობით 12 გათავისუფლდა, ორს სასჯელი გაუნახევრდა. საერთო ჯამში, ამბობს თევდორაძე, 131 ადამიანი გათავისუფლდა მთლიანად პატიმრობიდან. 19 დარჩენილი ვადა გაუნახევრეს, 6 ადამიანს ერთი წელი მოუხსნეს დარჩენილი ვადიდან, ამბობს თევდორაძე. Resonances და ალიანს წერენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თვენახევრის წინანდელ გამოსვლაზე ლონდონში, საერთაშორისო ურთიერთობების სამეფო ინსტიტუტში ჩეთემ ჰაუსში. გაზეთების თანახმად, რომლებიც თავის მხრივ საქართველოს მედია ცენტრის ინფორმაციას ეყრდნობენ, საგარეო საქმეთა მინისტრს განუცხადებია, რომ საქართველოში არ არის არც ერთი სატელევიზიო არხი, რომელიც სახელმწიფოსგან რაიმე ფორმით დახმარების გარეშე მუშაობას შეძლებდა. ალიამ ამ საკითხზე კომენტარი ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელს ნინო ჯანგირაშვილსაც თხოვა. ვაშაძე მრაი გულისხმა არ ვიცი, ამბობს ჯანგირაშვილი. თუ ის მართლა გულწრფელობის ხასიათზე დადგა და აღიარა ის მანკიერი გარემო, რაც დღეს არსებობს, ამას მივესალმები. თუმცა ფიქრობ, როდესაც საზღვარგარეთ ჩვენი მინისტრი ასეთ აღიარებებს აკეთებს, მინიმუმ შოკში აგდებს დასავლეთის აუდიტორიას. ისე ეს ყველაფერი ვაშაძის გარეშეც ვიცით, ამბობს ნინო ჯანგირაშვილი, მას ალია დაუკავშირდა. 24 საათი დღეს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩთან ჯონ ბასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ბასი ამბობს, ფიქრობ ნათელია, რომ უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში საქართველოს პროგრესი მართლაც რომ აღსანიშნავია. თქვენი ქვეყანა თავის დემოკრატიული განვითარებით, ეკონომიკური პროგრესით საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკებისგან ნამდვილად გამოირჩევა. შეერთებული შტატების ელჩი იმავე ინტერვიუში დასძენს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია, ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით გასაკეთებელი მეტია. ეს თავად საქართველოს ინტერესებში შედის, რადგან ეს გზა ქვეყანას თანამედროვე ევროპული ტიპის სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში დაეხმარება. მაშინ, როდესაც საქართველოში დემოკრატიის განვითარების პროცესებზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის ვითვალისწინებთ იმას, რომ არ ჩვენი დემოკრატია იდეალური და შესაძლოა არ არსებობს იდეალური ფორმის დემოკრატია. უთქვამს ჯონ ბას 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი ნიუ-იორკში მცხოვრებ ნიკიტა ხრუშჩოვის შვილიშვილს, ნინა ხრუშჩოვას ესაუბრა. ის პროფესიით ლიტერატურია, დაკავებული იყო პოლიტიკური ანალიზით და აქვს ცნობილ ამერიკელ დიპლომატებთან მუშაობის გამოცდილება. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის საქართველოს საკითხზე არსებულ შეუთანხმებლობაზე ხრუშჩოვა ამბობს, არ ვიცი საქართველოს თაობაზე როგორ მოილაპარაკებენ, რუსეთი ამ რესპუბლიკების სუვერენიტეტის აღიარების უკან წაღებას არაპირებს, ამერიკა კი საქართველოსთვის ომში არ ჩაებმება. ცნობილია ისიც, რომ ორივე მხარე ქართული საკითხის გვერდის ავლას შეეცდება, მათ თავიანთი დღის წესრიგი აქვთ და შეეცდებიან, რომ ჯერჯერობით ამ თემას არ მიუბრუნდნენ. ომის თემა მომგებიანი არა, ამჟამად ძალიან საინტერესო და ამავდროულად სახიფათო პერიოდი დგას. ინტერვიუ ნინა ხრუშჩოვასთან საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი ორშაბათს ბელორუსიას ესტუმრება. ეს ნიშნავს, რომ გახდება განვლილი დაახლოებით 15 წლის მანძილზე პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ჩავა. ვიზიტი ბელორუსიაში, რომლის პრეზიდენტსაც, როგორც ცნობილია, ავტორიტარიზმში ადანაშაულებენ, აქამდე ტაბუდ ითვლებოდა დემოკრატიული ქვეყნების ხელისუფალთათვის. მას რატომ ჩადის ბერლუსკონი მინსკში? ამ შეკითხვით ჩვენი რადიოც დაინტერესდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ოფიციალური ვერსიით, ბელორუსიაში ბერლუსკონი საპასუხო ვიზიტით ჩავა დიპლომატიური პროტოკოლის შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა ეწვია რომს. რომში ლუკაშენკა აპრილში იყო ჩასული, ამ ვიზიტის დროს შეხვდა პაპს ბენედიქტე მე-16-ს და ივახშმა ბერლუსკონისთან და მის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ ფრანკო ფრატინისთან ერთად. ახლა ჯერ იტალიის პრემიერ-მინისტრია მას მოელიან მინსკში. და მაინც, იმის გამო, რომ ევროკავშირის და ლუკაშენკას ურთიერთობა ჯერ კიდევ ბევრ სირთულეს უკავშირდება, მინსკში ბერლუსკონის დაგეგმილ ვიზიტს ეჭვის თვალით უყურებენ. ბრიუსელს 2004 წლიდან აქვს შემოხებული სანქცია, რომელიც ბელორუსიის რამდენიმე უმაღლესი რანგის წარმომადგენლის, მათ შორის პრეზიდენტ ლუკაშენკასთვის ვიზებზე უარს ითვალისწინებს, ანუ მათ ევროკავშირში ჩასვლის საშუალებას არ აძლევს. წეღანი თქვა, რომ ლუკაშენკა აპრილში ეწვია იტალიას. ეს შესაძლებელი იყო იმის გამო, რომ ვიზებთან დაკავშირებული სანქცია დროებითაა შეჩერებული, თუმცა არ გაუქმებულა. ევროკავშირის გადაწყვეტილების სამიხედვით შესაძლოა ისევ ამოქმედდეს. ამასობაში კი ევროკავშირი ცდილობს ბელორუსის დაყოლიებას ადამიანის უფლებების მეტ პატივისცემაზე, დემოკრატიზაციაზე, ბრიუსელთან ურთიერთობის გაუმჯობესების სანაცვლოდ. როგორც ცნობილია, ბელორუსიაც მიეკუთვნება იმ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან ერთად, რომლებთანაც წელს მაისში ჩაეყარა საფუძველი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას. ბელორუსიაში იტალიის პრემიერ-მინისტრის მოახლოებული ვიზიტი, ზოგი ექსპერტის შეფასებით, შესაძლოა მინსკთან ევროკავშირის ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილის მორიგი გამოხატულება იყოს. თუმცა რომში მოღვაწე პოლიტოლოგი ჟან-პიერ დარნი ბერლუსკონის ვიზიტის სხვა შესაძლო კონტექსტზე მიუთითებს.
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk.
Minsk-ში ბატონი ბერლუსკონის ვიზიტი შეიძლება ჩაითვალოს იტალიის საგარეო პოლიტიკის ერთი ტრადიციული ტენდენციის გამოხატულებად. იტალია შეერთებული შტატების მოკავშირია ტრანსატლანტიკური ურთიერთობებისა და ნატოს გზით და ეს არის ძლიერი საყრდენი რომის საგარეო პოლიტიკისათვის. ის არის ევროკავშირის ერთ-ერთი დამაარსებელი წევრიც, რაც კიდევ ერთი ძლიერი საყრდენია საგარეო პოლიტიკისათვის. მაგრამ იტალიას ამ ორი საყრდენის მიღმა რჩება შესაძლებლობა სამოქმედოდ, სამოძრაოდ, კონტაქტების დასამყარებლად ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც პრობლემურად ითვლება, მაგალითად ლიბიასთან. იტალიისა და ლიბიის ბოლოდროინდელი ურთიერთობა გამოდგება ამისა ილუსტრაციად.
ჟან-პიერ დარნის შეფასებით, იტალიის ამჟამინდელი საგარეო პოლიტიკით გარკვეულწილ გრძელდება ბიზნესისთვის ახალი გზების მთელს მსოფლიოში ძიების ხანგრძლივი ტრადიცია. ამოსასრებას ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის ანალიტიკოსი იან მაქსიმიუკი ამატებს მინიშნებას იტალიის პრემიერ-მინისტრის რეპუტაციაზე. საყოველთაოდ ცნობილი ექსტრავაგანტულობის წყალობით, მან შეუძლია გააკეთოს ისეთი რამეც, რის უფლებასაც თავს ვერ მისცემენ სხვა პოლიტიკოსები.
Berlusconi is the best politician for all the people in Brussels.
ყველასათვის ბრიუსელში სწორედ ბერლუსკონია საუკეთესო არჩევანი პოლიტიკოსთა შორის ლუკაშენკასთან ჩასასვლელად, რადგან თუ ეს ვიზიტი აზრიანი შედეგის გარეშე დასრულდა, ბრიუსელში იტყვიან, ეს ხომ უბრალოდ ბერლუსკონი იყო, რომელსაც პოლიტიკაში უცნაური გამოხდომებისადმი მიდრეკილება ახასიათებს. ჩვენ მის აქციელზე პასუხს ვერ ვაგებთო. მაგრამ თუ ლუკაშენკა დადებითად გამოეხმაურება დასავლეთის თავაზიან ჟესტს, მაშინ ბერლუსკონი შეეძლება თავის წარმატებად ჩათვალოს ეს ვიზიტი.
ბერლუსკონის ვიზიტის წარმატება მართლაც არ უნდა ჩაითვალოს გამორიცხულად, თუ გავითვალისწინებთ ბელორუსიის პრეზიდენტის მინიშნებებს, რომ შესაძლოა დაინტერესებული იყოს დასავლეთისკენ გადახრით ამჟამინდელი პოზიციიდან. ამჟამინდელი პოზიცია კი ფაქტობრივად ხან ბრიუსელის, ხან კი მოსკოვისთვის სასურველი ნაბიჯებით გამოიხატება. რუსეთი, გარდა იმისა, რომ ბელორუსიის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია, ლუკაშენკას სჭირდება მხარდაჭერის გამო. იმის გამო, რომ მოსკოვი ბრიუსელისგან განსხვავებით ტოლერანტობას იჩენს, როცა ბელორუსიაში ოპოზიციონერებს დევნიან. მეორე მხრივ, ბელორუსიის ლიდერი თავს არიდებს მოსკოვთან მეტისმეტად დაახლოებას. ის კრემლისგან გარკვეული დამოკიდებლობის შენარჩუნებას ლამობს. ბალანსის ამცდელობას ასახავს საქართველოს საკითხისადმი დამოკიდებულებაც. ბელორუსი არაერთხელ დაუსახელებიათ შესაძლო მორი ქვეყნად, რომელიც საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამ საკითხის შესასწავლად ბელორუსიის პარლამენტში საგანგებო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც საქართველოს ეწვია. ბელორუსიის პარლამენტში კი წლის ბოლოსთვის აპირებენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის შესაძლო აღიარებაზე მსჯელობას. თუმცა პოლიტოლოგ ილია რასოლოვის შეფასებით საქმე არ მივა აღიარებამდე.
აღიარება კიდეც რომ გადაწყვიტონ, რაშიც მე მოცემულ მომენტში ეჭვმეპარება, მოწმენი გავხდებით თუ არა ვაჭრობის, მაშინ რაღაც დემონსტრირების ელემენტისა მაინც, როგორც დასავლეთთან, ისე აღმოსავლეთთან ურთიერთობაში. ახლა ბელორუსიას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მორიგი ტრანში გამოუყვეს $662 მილიონი. და მთლიანობაში ვხედავთ, რომ საზოგადოებრივ აზრს მიმართავენ იქითკენ, თუ რა და რამდენად იქნება მომგებიანი ეკონომიკურად.
Насколько экономически будет удобно.
Илья Расулович шефасებას თუენდობით ეკონომიკურ ასპექტებზე უნდა იყოს დამოკიდებული მინსკში სილვიო ბერლუსკონის ვიზიტის წარმატებაც. ასე რომ პერსპექტივა ურიგო არ არის, ბიზნეს ინტერესების დაცვა ნამდვილად ეხერხება ბერლუსკონის. ერთ-ერთ უმდიდრეს კაცს იტალიაში.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა სილვიო ბერლუსკონის ვიზიტზე ბელორუსიაში, რომელიც ორშაბათს დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რუსეთ საქართველოს ომის დასრულებიდან 1 წლის თავზე საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა სრულად აღიდგინა ბრძოლის უნარიანობა და რომ ჯარი მზადაა მის წინაშე დასმული ამოცანების შესასრულებლად. ამავე პერიოდში რუსეთის მედიაში გამოჩნდა პუბლიკაციები, სადაც ქილიკით მოიხსენიებენ საქართველოს ჯარის და ჯარისკაცების დაბალ საბრძოლო სულისკვეთებას. რა ხდება სინამდვილეში, როგორია საქართველოს შეერაღებული ძალების მომზადების დონე? ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი ანდრეი ბაბიცკი დაუკავშირდა თბილისში ირაკლი ალადაშვილს, დამოუკიდებელი სამხედრო პოლიტიკური ჟურნალისტ არსენალის რედაქტორს, სანქტ-პეტერბურგში კი გერმან სადულაევს, მწერალს და საქართველოს ჯარის შესახებ არაერთი კრიტიკული წერილის ავტორს. ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ამ დისკუსიას გთავაზობთ. პირველი შეკითხვით ანდრეი ბაბიცკიმ მიმართა გერმან სადულაევს და იმ მიზეზების ახსნა სთხოვა, რამაც მისი სტატიების კრიტიკული პათოსი განსაზღვრა. გერმან სადულაევის პასუხი ასეთი იყო.
Действительности некоторые свои убеждения по поводу произошедшего конфликта.
მართალი გითხრა, ცოტა ხნის წინ ზოგიერთ საკითხზე, რომელიც მომხდარ კონფლიქტსა და მასში შეერაღებული ძალების მონაწილეობის ხასიათს შეეხება, არაანგაჟირებულ ადამიანებთან ურთიერთობისა და მასალების უკეთ შესწავლის შემდეგ შეხედულება შემეცვალა. არა მგონია, რომ საქართველოს არმია ბრძოლის უნაროა და რომ ქართველებში ძალიან დაბალია საბრძოლო სულისკვეთება, მაგრამ მიმაჩნია, რომ რუსეთის ჯარების წინააღმდეგ ერთიან სახალხო წინააღმდეგობას ადგილი არ ქონია და ეს რუსეთისთვის ძალიან კარგი ნიშანია, რადგანაც გამოდის, რომ ქართველი ხალხი არ მიიჩნევს რუსებს საკუთარ მტრად და ამიტომ არ არის მზად თითეული გოჯი მშობლიური მიწისთვის სისხლი დაღვაროს. ამ კონფლიქტს ქართველი ხალხი მიიჩნევს მოუგვარებელ პოლიტიკურ მოვლენად, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი ქართველი ხალხის განწყობა შეიცვლება, მიმაჩნია, რომ საქართველოს აქვს საკმაო სამხედრო სიმძლავრე, რათა წინააღმდეგეს აგრესიულ ქმედებებს.
Ираклий Аладашвили. Герман Садулаев говорит о недостаточной мотивации, насколько я понимаю.
Ираклий Аладашвили смимартау. გერმან სადულაევი ლაპარაკობს ქართული ჯარის არასაკმარის მოტივაციაზე გასული წლის აგვისტოს ომში. მართლა იყო პრობლემა მოტივაციასთან და საბრძოლო სულისკვეთებასთან დაკავშირებით, თუ იყო სხვა მიზეზები, რომელთა გამო წინააღმდეგობა ასეთი ხანმოკლე აღმოჩნდა.
То сопротивление оказалось столь недолгим.
Это для меня была уже 7-я война 92 года, и которую я освещал.
ეს ჩემთვის რიგით მე-7 ომი იყო. 1992 წელს ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი. 99-ში აფხაზეთისას, მე იყო ჩეჩნეთი, კვლავ ცხინვალი, ერაყი და ბოლოს ეს 2008 წლის ომი, რომელსაც ძნელია ომი უწოდო, რადგან აქტიური საომარი მოქმედებები სულ რაღაც დღენახევარი გაგრძელდა. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ საქართველოს ჯარმა უცბად დაიხია უკან, ზოგიერთი ამას გაქცევას უწოდებს, მაგრამ მომხდარს თბილისის გარშემო სწრაფი გადაჯგუფებაც შეიძლება დავარქვათ, რადგან საქართველოს არ ჰქონდა იმდენი ძალა, რომ გზად დაცვითი ზღუდეები მოეწყო. უმთავრესი ამოცანა დედაქალაქის დაცვა იყო და ეს ამოცანა დღესაც ძალაში რჩება. რაც შეეხება გერმანის ნათქვამს, რომ ხალხმა არ იაქტიურა და არ დაღვარა სისხლი. ასეა, ჩვენ არ მივიჩნევთ რუს ხალხს მტრად და ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან. მე ბევრი რუსი მეგობარი და ნათესავი მყავს, მაგრამ მეც და ბევრი სხვაც მიიჩნევს, რომ რუსეთის ჯარი, რომელიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დგას, საოკუპაციო ჯარია, ისევე როგორც ფაშისტების ჯარი იდგა მოსკოვის მახლობლად. ასევე დგანან ისინი თბილისიდან 40 კილომეტრში და მათგან ყველაფერი მოსალოდნელია. ეს საქართველოს ტერიტორიაა, ამასთან დაკავშირებით ორი აზრი არ არსებობს.
Эта территория Грузии, здесь двух мнений не может быть.
Герман, сегодня Саакашвили говорит о том, что боеспособности...
Герман, Саакашвили лапаракопс имазером, касулицлис агустос мовленебишемдек, сакартвелух джарисулис куэтебада, прдзолисунарияну баагдга. Акетепс საკმაოდ ხისტ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკარგულ მიწებს დაიბრუნებს. როგორ ფიქრობთ, მართლა შესწევს ქართულ ჯარს იმის უნარი, რომ საქართველოს გაერთიანების, მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთგვარ ინსტრუმენტად გამოდგეს?
Есть мнение военных аналитиков.
Амгвари мосазреба самхедро аналитикосებს შორის არსებობს, მათ შორის განიხილება სცენარი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ჯარმა დარტყმის მიმართულებით სატანკო ძალების დიდი უპირატესობა შეიძლება შექმნას და ძალიან სწრაფად დაიკავოს ისეთი მნიშვნელოვანი პოზიციები, როგორიცაა როკის გვირაბი და ბლისკრიგი, განდევნოს რუსეთისა და თვითაღიარებული რესპუბლიკების ჯარები. პრინციპში მოვლენათა ამგვარი განვითარება მის შესაძლებლად მიმაჩნია, მაგრამ მასში დაფარულია უზარმაზარი საფრთხე, რადგანაც როკის გვირაბის მეორე მხარეს აღმოჩენილი თანამედროვე რუსეთი ამ სირცხვილს ვერ ჭამს, ხოლო სარაკეტო შეიარაღება და ავიაცია საბრძოლო მოქმედებების რუსეთის ტერიტორიიდან წარმართვის შესაძლებლობასაც იძლევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი საქართველო მოექცევა მასიური სარაკეტო დაბომბვების ქვეშ.
Герман, я, может быть, имел даже в виду несколько иное.
Мы мхедвелобаши сва рам мконда. Мы лапаракобди мотивациязе. Ткени азрит წარმოადგენს საქართველოს ჯარი იმ ძალას, რომელსაც გააჩნია სახალხო ლაშქრის მოტივები, რომ ეს ჯარი მზადაა იბრძოლოს დაკარგული მიწების დასაბრუნებლად.
მიმაჩნია, რომ რუსეთთან საბრძოლველად არა, მეორე მხარეს მხოლოდ ოსური და აფხაზური ჯარები რომ იყვნენ, მაშინ რასაკვირველია, მაგრამ არა რუსეთთან.
Тогда безусловно, но не с Россией.
Иракли Аладашвили, а вы доверяете заверениям властей, что
Иракли თქვენ ენდობით ხელისუფლების მტკიცებას, რომ საქართველოს არმია მარცხის შემდეგ, თუ ეს მარცხი იყო, სრულად გაიმართა წელში.
Прошлым августом.
Начнём с того, что ещё вот 2007-2008 году я
დაიწყოთ იქიდან, რომ 2007-2008 წლებში გამუდმებით წერდი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაგვეშვა ომი. ამის გამო თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა და სხვებმაც ლამის სამშობლოს მოღალატედ გამომაცხადეს. ახლაც მიმაჩნია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ საბრძოლო მოქმედებების განახლება, რადგან ჩვენ მოგვიწევს ომი არა ოსებთან და აფხაზებთან, არამედ უშუალოდ რუსეთთან. ასე იყო 1992 წლიდან, თუმცა მაშინ სეპარატისტების უკან რუსეთის армия მშვიდობის დამცველის სტატუსით იდგა.
Подождите, Иракли, а для чего тогда вообще нужна?
Мойцат Иракли, машин საერთოდ რა შეირდება საქართველოს ჯარი? რა საჭიროა მისი ბრძოლის უნარიანობის სრულყოფა და საბრძოლო სულისკვეთების ამაღლება?
И поднимать боевой дух.
Извините, Андрей, но армия это такой же атрибут института.
Ицитра ჯარი დამოუკიდებელი ქვეყნის ისეთივე ატრიბუტია, როგორც სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტები. გარდა ამისა, უნდა დაველოდოთ ხელსაყრელ დროს. მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად ომი უნდა დაიწყოთ, ღმერთმა დაიფაროს ომი, რომ დაიწყოს, კვლავ რუსეთთან მოგვიწევს ბრძოლა. ის, რომ ჩვენ სატანკო დივიზიებით წავალთ როკის გვირაბზე, არარეალურია, რადგან წმინდა სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით ეს წარმოუდგენელია. მეცაც გეტყვით, როცა ომი დაიწყოთ, ჩვენ ქართულ მხედართ მთავრებს ამ სიტყვას ბრჭყალებით ხმარობ. ცხინვალზე გალაშქრების ნაცვლად სამიზნეში როკის გვირაბი რომ ამოიღოთ, მაშინ ყველაფერი სხვანაირად განვითარდებოდა. დაშვებული იქნა დიდი სტრატეგიული შეცდომები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ომის დაწყება არ უნდა დაგვეშვა.
Но сегодняшняя грузинская армия.
Тремодели ქართული армия. Ეს რეალური ძალაა?
Реальная сила.
Хорошо, это очень большой вопрос, я много думал.
Თული საკითხია, ბევრი მიფიქრია ამაზე. 1992 წლიდან მოყოლებული 10 წელი ვიმსახურე ქართულ არმიაში ოფიცრად. ეს არა ის ჯარი, რომელიც ადრე იყო. სხვათა შორის თანამედროვე დახჭურული არმია და ზოგიერთი ტიპის შეიარაღებით რუსეთის ჯარზე უკეთესადაც გამოიყურება. თუმცა რუსეთთან შედარებით მცირე რიცხოვანია და კიდევ მას არ აქვს სტრატეგიული და ოპერატიულ-ტაქტიკური დანიშნულების იარაღი, რომელიც რუსეთმა შარშან საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენა. რუსეთმა მაშინ ჩვენს წინააღმდეგ გამოიყენა ყველა იარაღი, რაც კი აქვს. საკონტინენტაშორისო ბალისტიკური რაკეტების გარდა. ასე რომ რუსეთი ნუ მიიწერს დიდ ომში გამარჯვებას. მან უბრალოდ მოიგო პატარა ომი პატარა ქვეყანასთან.
Герман, а вы согласны с последним утверждением?
Герман, ეთანხმებით ირაკლის იმ უკანასკნელ მტკიცებას, რომ რუსეთმა მოიგო ომი პატარა სახელმწიფოსთან და მას საამაყო ბევრი არაფერი აქვს.
Нечем особенно гордиться.
Я не думаю, что любой войной нужно гордиться.
Арамгония, რომ ნებისმიერი ომით უნდა იამაყო. ომი ყოველთვის კატასტროფაა, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთს პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით არ ჰქონდა სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ ჩაეტარებინა ეს საბრძოლო ოპერაცია. მაგრამ ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ რუსეთის დღევანდელი არმია რიცხოვნებით განუზომლად მძლავრია ვიდრე საქართველოს არმია და ამის გამო სათუაა, რომ საქართველოს წინააღმდეგობის პოტენციალი ჰქონდეს, რათა ჰაერში დაუპირისპირდეს ან და რაკეტსაწინააღმდეგო დაცვის ორგანიზება შეძლოს, მაგრამ ღმერთმა დაიფაროს, თუ კი მოულოდნელად დაიწყება 2-3 ასეთი ლოკალური ომი, ერთდროულად რუსეთი 2-3 ფრონტზე ბრძოლას ვერ შეძლებს.
კანონსმენით ყოველგვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. დისკუსიაში გერმან სადულაევი და ირაკლი ალადაშვილი მონაწილეობდნენ და მას ანდრეი ბაბიცკი უძღვებოდა. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობის. ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება.